Don Isidro, vista a súa vida desde esta perspectiva, pódese decir satisfeito de todo o que se fixo?
Sí, indudablemente. Eu son un home que esquezo-me moi facilmente das cousas que non me son agradables. De maneira que os recordos que eu conservo son sempre cousas boas, cousas agradables, cousas que me fan pensar ben de todo o mundo, como en realidad así é, penso.
Supoño que dos recordos máis ledos estarán aqueles primeiros anos do estudo en Santiago e cando empeza a descubrir que hai un mundo que se chama Galicia.
Sí, efectivamente, cando eu empecei a ter conciencia da vida, pois foi cando estaba no seu maior auge a Primeira Guerra Mundial. E incluso teño recordos de antes da Guerra Mundial, naturalmente, porque a guerra empezou cando eu tiña 14 anos. Entonces a vida en Santiago era moi tranquila, ¿verdad? Eu tiña un grupo de amigos que despois todos descollaron e todos chegaron a ser personalidades que hoxe a maior parte deles xa non existe. De maneira que eu atópome en realidad hoxe casi solo. Non teño casi amigos da miña época primeira. Ora, iso non quer dicir que recordo efectivamente cando eu era estudiante do bachillerato en Santiago, verdad? Despois cando empecé os estudios universitarios, eso se foi en Madrid, verdad? Sí, todo eso recordo bastante ben.
Recordará quizá tamén cando descubreu un pouco a súa vocación, cando soupo que quería ser algo relacionado coa química.
Bueno, sí, eso foi en Santiago, precisamente, estudiando eu os últimos anos do instituto, no bachillerato. Aficionábame moito, me gustábame moito a mineraloxía e máis a química, non? Meu avó, que era un home aberto a toda clase de ideas, porque meu pai xa había morto facía poucos anos, verdad? Meu avó me puso no xardín que tiña na casa en que vivíamos, ali un pouco xa nas aforas de a cidade de Santiago, un laboratorio. En ese laboratorio eu empecé a ter reactivos, a ter minerales, facía reaccións, sabía moi pouco química, pero gustábame, comprei libros, e entonces, verdad, eu sempre fun un home moi aficionado a leer, verdad, e sobre todo cousas de ciencia. Me acordo que naquela época leía un libro de o Premio Nobel de España, me parece que foi o Premio Nobel, Echegaray, que era sobre ideas sobre a ciencia, ¿verdad? Aquel gustábame moito. E no laboratorio que eu tiña ali fixen moitas experiencias, incluso tuve explosións e cousas un pouco peligrosas. Por eso meu avó me fixo no fondo da horta que tiñamos ali. Como nota destacada, teño que dicir que meu avó, que era amigo de don José Casares, que era un químico famoso, que era entonces senador pola Universidade de Santiago, visitaba meu avó, e ao ver o meu laboratorio, pois foi ali meu primer profesor. Enseñoume a facer reaccións por vía húmeda ou por vía seca, verdad, a manexar o soplete. En fin, que xa naquela pequena época en que eu tiña 16, 17 anos, xa o meu laboratorio recibía a químicos de importancia, como despois ocorreu máis adiante.
É que normalmente cando se pensa que un rapaz ten un laboratorio a súa disposición, pois pensas en eso, en explosións, en experimentos raros. Vostede sabía o que buscaba, é dicir, que buscaba?
Non, eu sempre buscaba o desconocido. En realidad era o que eu facía, verdad? Por exemplo, eu pensaba, esta pedra, que será isto? Que será? Eu non sabía o que era nin un mineral, nin nada, verdad? Empezaba, entonces buscaba nos libros, buscaba como se facían as reaccións, como se atacaban as pedras, eso era o que eu facía, verdad? E despois, cando xa estudiei química no bachillerato, pois naturalmente todos os experimentos de que falaba o profesor, eu trataba de facelos na clase, verdad? A explosión primeira que tuve foi a preparación de hidrógeno, me acordo moi ben, pero esa foi aínda na casa, non tiña entonces o laboratorio na horta. Tuve unha explosión, rompeu as bombillas da luz eléctrica, quedamos oscuras, e claro, meu avó non consentía eso.
Aí de eso foi o laboratorio fora, non?
Claro, claro.
E logo xa estudiar en Madrid, do 1918 ao 1922. Que pasaba que en Santiago quedaba un pouco estreito, é dicir, en Galicia non estaba suficientemente avanzado o conocemento do Suchán de Galicia?
Non é iso precisamente, porque o que pasaba que en Galicia non había estudios oficiales de química, aínda non había Facultade de Ciencias Químicas na universidade. E como a min gustábame a química, o profesor Casares lhe dixo ao meu avó, e me dixo a min, se queres estudiar químico, primeiro que tens que facer é estudiar alemán e despois ir a Madrid a estudiar a química. E así foi, eu estudiei alemán, fui a Madrid, matriculei-me na Facultade de Ciencias Químicas. Me acordo a impresión triste que me fixo a Universidade Central de Madrid, aqueles claustros no mes de xaneiro do ano 19, porque o primeiro curso que eu estudiei foi no ano, no curso 18-19. O 18 foi o ano da gripe. Estuvo cerrada a universidade os tres primeiros meses. Por iso eu empecé o curso en xaneiro de 1919. A impresión que me fixo foi tristísima, unha universidade fría, sin ambiente, éramos poucos alumnos. Os profesores que tiña eu non eran ningún de química, eran todos de matemáticas, de geometría métrica, de análisis matemático. Para min era unha cosa tan diferente do que eu pensaba que iba a facer, que, xa digo, os primeiros pasos na Universidade de Madrid foron, en realidad, tristes e fríos para min.
Pero vexo que tuvo que ser moi aproveitable aquela estadía en Madrid, porque pouco tempo despois xa estaba vostede en Santiago, pero como profesor.
Sí, así é, xustamente no ano 21 ou 22, 23, no curso 22, estaba estudiando xa o doctorado de Ciencias Químicas, cando meu avó chamoume e me dixo, mira, aquí se fundou, ou vamos, se creou a Facultade de Ciencias Químicas, se convoca unha plaza de profesor, ¿verdad? A primeira que se convocaba de profesor auxiliar, debes de firmarla. En efecto, afirmei, e sin terminar o curso de doctorado, fixen a oposición en Santiago, e deron a min a plaza de profesor, e desde entonces quedei en Santiago, ¿verdad? Donde fui un profesor durante 13 ou 14 anos.
Vostede tiña claro que quería voltar a Galicia mentras estaba en Madrid?
Bueno, entonces eu non tiña moi clara, non? Nin a idea de Galicia, nin a idea de... En fin, non tiña claras as ideas. As ideas se van facendo pouco a pouco, verdad? Mais ben, cando se mozo, e sobre todo en país fora, pois ten un ideas máis ben internacionalistas, non? O concepto de Galicia, o que era Galicia, encontrei-no, atopei-no, tan pronto cheguei a Galicia, de regreso de haber estudiado a universidade. Entonces cheguei aquí a Galicia, me empezaron a interesar sempre cousas de Galicia. A min gustaba moito o análisis químico, saber o que eran as pedras, o que eran as rocas, e cando me tomei posesión da plaza da universidade, non había nada. O laboratorio estaba desmantelado completamente. Claro, eu era o primer profesor, non había nada en absoluto, ¿verdad? E eu tuve que facer todo. Entonces foi cando empezou a despertarse en mí a idea de facer o estudio das cousas de Galicia, das pedras de Galicia, ¿verdad?
En aquel momento había alguén que soupera o que tiña Galicia debaixo?
En realidad, pódese dicir que non. Había, naturalmente, estudios de xeoloxía, ¿verdad? Feitos de facía uns 80 ou 90 anos por Guillermo Schulz, pero eu eso desconocía totalmente, ¿verdad? E eu empecéi a coller pedras e casi e non sabía o que eran. Estaba, era un home completamente, para min eran cousas completamente desconocidas, todo aquilo. Empecéi a estudiarlas, empecéi a ter unha conciencia do que eu debía de facer, non? E claro, eu compraba moitos libros, tiña relacións cos principais libreiros internacionales e mandábanme catálogos do que se publicaba. Así chegou ás miñas mans un libro que se chamaba A Geoquímica, en francés, La Geochimie, que era do profesor Bernaski, un académico ruso, non? Era a liña, encontrei eu por primeira vez o que era a geoquímica, que era unha ciencia que empezaba entonces, hasta entonces non se había falado da geoquímica como ciencia independiente, non? E eu, na Facultad de Ciencias, verdad, no meu laboratorio, empecé a tratar de analizar produtos galegos, e así se me, en fin, se me ocorreu facer o estudio do análisis das algas marinas, porque eu iba a veranar alá, se vía as algas, sabía que tiñan iodo, verdad? Entonces fixen un traballo durante os primeiros anos, digamos, os dous anos primeiros que estuve na universidade, sobre os análisis de todas as algas marinas que había en Galicia. Para iso recorrín todas as playas galegas, collín algas, dinme conta do que eran as algas, clasificabas e as analizaba químicamente. Para iso, atopei na universidade a colección dos análises de chimie de Francia, que estaban na biblioteca universitaria, a colección completa desde o ano 1790, antes da Revolución Francesa. Estaba a colección completa. E ali dime conta dos primeiros traballos de xeoquímica feitos polos sabios franceses do siglo XVIII, do siglo XIX. E ali atopei a maneira de analizar o iodo, precisamente. E iso foi o que me serviu para facer o estudio primeiro que fixen, que era, se titulou, o análisis do contenido en iodo das algas marinas galegas.
Estamos a falar no programa Amigos de Radio Televisión Galicia con don Isidro Parga Pondal. O seu primeiro traballo do que nos falou sobre das algas galegas, coido que xa foi publicado precisamente dentro do Instituto de Estudios Galegos que vostede, ou do Seminario de Estudios Galegos que vostede contribuiu a fundar. Por que nacía daquela?
Bueno, en realidad eu non contribuí a fundar o laboratorio, o Seminario de Estudios Galegos. Eu ingresei no Seminario de Estudios Galegos con ese traballo que acabo de falar do iodo, porque o Seminario de Estudios Galegos era unha entidade que desde o ano 23, ou sea, ao ano seguinte de estar eu en Santiago, empezou a chamar a atención da xente nova da universidade, no? O de Galicia. Estaba fundada por, como se sabe moi ben, por 4 ou 5 estudiantes da Facultad de Filosofía e de Dereito de Santiago, verdad? O seu ámbito de traballo se estendía a toda Galicia, para estudiar Galicia. E aí sí que se pode dicir que foi cando empezou o meu sentimento galeguista. Entonces dixen eu, todo isto que eu quero facer, podo facelo para o mellor conocimiento de Galicia. Por iso, o traballo este que publiquei de ingreso no Seminario de Estudos Galegos sobre o contenido do iodo, lle puxen un título preliminar que se chamaba Estudio da Geoquímica de Galicia.
E en aquel momento en que vostede comenzou a ter esa conciencia de Galicia, tiña tamén unha militancia política? Entrou na política dunha maneira activa?
Non, eu nunca fun político, nunca estuvin adscrito a ningún partido político. Na miña maneira de pensar, sí, todo o mundo sabía que eu era un rapaz de ideas avanzadas e galeguistas, verdad? eso se supo sempre en Galicia, e por eso foi polo que despois máis adiante me castigaron, como ustedes, como todo o mundo sabe.
Por eso é que non é lógica aínda dentro da ilógica a represalia que vostede sufreu non estando militando nun partido.
Sí, era unha desas cousas incomprensibles, como hubo aquí cando empezou o que se chama a Guerra Civil Española, e todo era incomprensible, e todo era absurdo, verdad? De maneira que a mí non me chamou a atención que me tildaran de todas esas cousas e que me dixeran cousas absurdas. Por exemplo, chegaron a facerme un proceso dicindo que eu era un dos que dirixía o Partido Galeguista xunto con Castelao. Cosa completamente absurda, verdad? Completamente absurda. Todo o que se dixo naquela época, ou moito do que se dixo, tanto un bando como un outro, eran cousas absurdas e partidistas, naturalmente.
E todos xeitos adiantámonos un pouco no tempo, porque entre o 1923 e o 1936 foron 13 anos de profundo estudio, traballo, investigación e de formación de colaboradores e de alumnos, e incluso un tempo en Alemania.
Sí, efectivamente, así é. Eu, como dixen, empecéi a traballar. Despois do traballo do iodo, fixen varios traballos sobre análisis de minerales. Entonces xa colaboraban comigo algúns dos alumnos máis distinguidos que eu tiña, que lhes pracía estar comigo no laboratorio, verdad? Traballábamos facendo análisis químicos de minerales que os publicábamos no Seminario de Estudos Galegos, nos primeiros números dos arquivos do seminario, que era a revista que o seminario tiña para publicar os traballos que se iban presentando. E estes artigos de análisis de minerales, verdad, caeron en manos do presidente da Sociedade Española de Física e Química, o cual escribiu-me ofrecendo as páxinas da súa revista, aceptando incluso publicar ali os traballos que se tiña publicados aquí nos Seminarios Galegos. E así se fixo. Desde entonces, os traballos que eu facía os publicaba nos anales da Sociedade Española de Física e Química. E por os traballos que se fixeron ali nos primeiros anos, foi cando me tiron o premio Alonso Barba, no ano 1930, verdad? Que eu agradecí moito e que naturalmente me axudaba me animaba a continuar na ruta que eu había emprendido de investigación geoquímica de Galicia, non?
A súa carreira era fulgurante, non só creaba un laboratorio de xeoquímica en Santiago, escribía a súa tesis, acadaba becas para os universitarios dunha fundación da capital do Estado, empezan a formarse os primeiros xeoquímicos. Que pasaría se a vostede non o frenan daquela?
Eso non se pode dicir o que pasaría se ocorrida tal cousa ou tal outra cousa, non pode. É unha realidade que tiña un programa moi importante, ¿verdad? Porque aínda non dixen que daquela, despois que me deron ese premio, me propuseron os que dirixían os estudios químicos en España, ¿verdad? O profesor Moles, López Suárez, etc., me propuseron que fora ao estranxeiro a formarme, non? Entonces eu escribínlle a un dos principales geoquímicos do mundo, que era o profesor Nigli na Universidade de Zurich. Este contestoume rapidamente dicindo que eu sería ben recibido na súa universidade que fora, ¿no? Entonces, sin máis ni máis, pois collín o tren e me fun a Suiza. Ali estuve 3 semestres. Ali estudiei, asistín aos clases do profesor Staub en geología, que era o profesor Staub, era un dos geólogos máis famosos do mundo. Foi o que fixo a teoría de como se formaron os Alpes, verdad? Polos plegamentos, en fin, moitas cousas. E todo iso estudiaba eu, pero ademais estudiaba fundamentalmente geoquímica con o profesor Nigli, e química de minerales co profesor Jacob, e tamén empecé a estudiar petrografía, Entonces ali me formei eu geológicamente, verdad? Ao mesmo tempo, pois xa publiquei ali en Suíza, publiquei 3 ou 4 traballos en revistas alemanas ou en revistas suízas, verdad? Cando regresei a España xa tiña unha formación bastante importante e vim para facer oposicións á cátedra de universidade. Esta oposición, por malas condicións de entonces, que non quero recordar, pois non madiron, verdad? E cando se iba a facer a segunda, donde espero que eu teria máis suerte, verdad? Pois xa viñeron os acontecimentos da guerra española e xa todo iso quedou truncado.
En 1936 vota no da Universidade de Santiago. Que pasou co seu labor daqueles anos? Morreu totalmente?
Sí, indudablemente eu tiña moi ben orientado aquelo, porque nos últimos anos, no último ano precisamente, en 1935 ou por aí, a Fundación Nacional para Ensaios e Reformas, que era un anexo do Consello Superior de Investigaciones Científicas, me apoyou, reconoceu e apoyou a miña labor creando un laboratorio de xeoquímica en Santiago. Este laboratorio de xeoquímica foi adxudicado, claro, a min, mediante un contrato no que me obrigaba eu a non facer traballos particulares. Tiña que dedicarme dunha maneira única á investigación científica. E para eso, a fundación esta poñía a miña disposición 3 ou 4 becarios e me daba un presupuesto moi amplio, ¿verdad?, para comprar toda a clase de aparatos que eu necesitase para a miña investigación. Así foi como se fundou o Laboratorio de Xeoquímica de Santiago, pero foi o ano 35 e, naturalmente, no ano 36 deixou de traballar e non pudo facer nada. Entón, todo isto se terminou. Todo isto quedou arrasado completamente, non se fixo nada máis. Eu tuve que marcharme de Santiago porque me prohibiron pisar os claustros da universidade de unha maneira tajante, porque eu, a pesar de que me botaban do profesorado, eu seguía indo ao laboratorio a traballar, pero me expulsaron dunha maneira verdaderamente drástica, non?
E que fai en aquel tempo, 1936, un home de 36 anos que lle cortan a carreira e que ten que buscar un rumbo na vida? Que fai?
Bueno, como España estaba en plena guerra, non se podía facer nada. Entonces eu fun a Laxe, que era o pueblo onde eu había nacido, ¿verdad? Ali, sin medios ningún, ali me quedei todos estes anos. Pero ao pouco tempo en Laxe, ¿verdad?, pois fun pensando que podía facer, non? Dime conta de que a xeoquímica xa non podía facer nada, porque facía falta un laboratorio, uns medios de traballo moi importantes, aparatos moi caros, como espectroscopios, etc. Entón eu xa dixen, bueno, isto xa non podo facer nada, porque sabe Deus cando terminará esta guerra que temos aquí. Entón pensei que podría facer, en cambio, xeoloxía. Como eu estaba xa formado en Suíza para facela, pois isto foi o que fixen, empezar a ordenar uns estudios, a organizar uns estudios de xeoquímica ou de xeoloxía en Galicia.
Pero iso, lógicamente, non se pode facer sin medios. Como foi o comenzo do que logo sería o Laboratorio de Laxe, Caolines de Laxe, de todo o que ali naceu?
Bueno, sí, en Laxe, miña nai, miña familia, tiña participación nunha empresa que se chamaba Caolines de Laxe. O que era director entonces, que era un militar, tuvo que salir de Laxe para unirse ao exército español, ¿verdad? entonces a dirección me dieron a mí. Entonces ya con eso tiñe un apoio económico para a miña vida. E me... non me ocupaba moito o traballo, entonces vin que tiña tempo, verdad, para poderme dedicar ao estudio da xeoloxía. Entonces, a xeoloxía non precisa, en cambio, grandes aparatos para a súa investigación. Con un martillo e unha brúxula, ainda que sea pequena, é suficiente. Entonces eu collín un martillo e unha brúxula e salín a facer excursións ao redor de Laxe e a notar as formacións xeolóxicas que veía. E tuve suerte porque justamente ao lado de Laxe hai as 4 ou 5 formacións fundamentales de Galicia. E eu tuve a suerte de poderlas distinguir. E esa teoría que eu fixen ali en 4 ou 5 rocas que encontrei, pois serviu despois para toda Galicia. Eso foi moi, moi importante. Entonces eu puxenme en comunicación con varios xeólogos que eu conocía, moitos de algunos deles que habían sido compañeiros meus en Suiza, e outros portugueses, porque eu cando fun a Portugal con motivo de unha excursión co seminario de estudos galegos, tamén fixen ali conocimiento cos profesores de xeoloxía de Portugal, escribinlle a todos que eu iba a facer unha traballos sistemáticos sobre a xeoloxía de Galicia. Eso foi moi ben acollido por todos eles. Todos me contestaron, ou por lo menos moitos deles me contestaron. Así empezou a miña colaboración cos moitos profesores de xeoloxía de Galicia, e eso foi, en realidad, o xermen do que despois máis adiante foi o Laboratorio Xeolóxico de Laxe.
Ou seja, que vostede traballando primeiro en solitario, logo con outros homes, e en tanto, a universidade, que facía? Cega e xorda todo isto?
Bueno, a universidade non existía entonces. Non existía porque, con motivo da guerra, estaba pechada. Os alumnos que estaban estudiando a carreira tuveron que ir á guerra, de maneira que todo eso quedou cerrado. A universidade non existía. Máis adiante, cando xa terminou a guerra, xa eu tiña o meu laboratorio funcionando en certo modo, xa viñan a Laxe profesores estranxeiros con seus alumnos, xa tiñamos unhas teorías sobre a formación de Galicia, e todo eso discutíase, porque naturalmente non a primeira teoría é verdadeira. Verdadeiras en realidad non hai ninguna, pero todas van servindo para ampliar os estudios que se están facendo e continuaros, verdad? E así, en realidad, Laxe foi un sitio de discusión, verdad? Se discutía a estrutura xeolóxica de Galicia, e ali viñan profesores de varias universidades. As primeiras que viñeron foron, por exemplo, pois Leiden en Holanda, Montpellier en Francia, Lisboa, o Porto, sobre todo, verdad, de Portugal, en fin, moitas outras, verdad? E así se foi facendo. Todos os anos viñan ali, estudiábamos, se cambiaban impresións, e de aí surgiu a idea de facer reunións bianuales de xeoloxía de Galicia, e de facer unha cartografía de Galicia, que estaba sin facer naturalmente, verdad? E iso foi a labor do Laboratorio de Laxe durante os 20, 30 ou 40 anos que durou.
Das universidades que vostede mencionou, non mencionou ninguna de España.
Non, porque en realidad no aspecto xeolóxico España estaba bastante atrasada, e ademais tamén non funcionaban ben en realidad. A xeoloxía en España o principio do estudio xeolóxico de España non é obra da universidade. É unha pena dicirlo, pero é así. A fundación das facultades de xeoloxía, os estudios de xeoloxía universitarios en España son moi tardíos. En realidad, a xeoloxía española foi feita por un feixe de enxeñeiros de minas de primeira categoría, como despois nunca máis houve, verdad, que traballaron en xeoloxía en toda España, e fixeron un mapa xeolóxico aí son menos aceptables. Por desgracia, en Galicia non era aceptable en absoluto, ¿verdad? Por iso tuvemos que facer nós completamente novo. Pero, de todas maneiras, a xeoloxía en España se pode dicir que empezou feita polo Instituto Xeolóxico e Mineiro de España. Mais adiante xa empezaron a traballar de unha maneira teórica, pero moi moi importante, algúns profesores da Universidade de Madrid, algúns profesores da Universidade de Barcelona, e tamén personas alleas á universidade. Como eu estaba sendo entonces en Laxe, había sido no finales do siglo pasado o geólogo MacPherson, ¿verdad? Un gaditano, un señor de Cádiz, ¿verdad? Que fixo unha labora enorme, incluso tamén aquí en Galicia.
Seguimos a falar con don Isidro Parga Pondal no noso espacio Amigos. Falaba da carencia de estudios de xeoloxía en Galicia. Iso pode ter relación precisamente con que moitos dos nosos recursos minerais estiveran e esteñan explotados por estranxeiros e non polo propio país.
Bueno, eso no. A razón de que moitos dos recursos minerales, como usted dice, estén explotados por estranxeiros, é moi anterior a todo isto, en toda España en general. As principales minas de España estaban en manos de estranxeiros, como eran, por exemplo, as piritas de Huelva, en fin, e outras. No, en Galicia, en realidad, nunca houve unha gran minería, pero houve unha investigación no finales do siglo pasado, na segunda mitad do siglo pasado, unha investigación mineira feita por ingleses, e de aí resultou a formación de varias sociedades inglesas que trataban de explotar as riquezas mineiras de Galicia. Pero como estas non eran moi importantes, estaban bastante ocultas, en realidad non encontraron máis que as cousas un pouco superficiais. Por exemplo, a explotación de ouro que se fixo en Corcoesto, en Brandomil, en fin, varios sitios, pero sempre por sociedades inglesas. A explotación de cobre que se fixo en Santiago, nas minas que hoxe ten Río Tinto, ¿verdad? Tamén se fixo por ingleses, pero se abandonaron. A explotación de cobre na parte alta de Cedeira, ¿verdad? Tamén fixeron ingleses, de maneira que as principales explotacións mineiras daquela época estaban feitas por ingleses en Galicia. As explotacións de ferro na parte da provincia de Lugo, todo eso estaba feito por ingleses. De maneira que se pode dicir que ao final do siglo pasado a investigación mineira en Galicia estaba feita por ingleses e de unha maneira empírica, porque non existía, en realidad, mapa preciso ningún, na máis que o mapa de Schultz feito no ano 35 do siglo pasado.
Durante todo este tempo en que vostede traballou en Laxe, como vía a administración, como se contemplaba desde a administración o seu labor de cartografía, de análisis do solo, dos mapas que estaban a facer? Como se vía este labor desde a administración?
Bueno, na primeira parte do traballo que nós fixemos era completamente desconocida na administración en todos os medios, nada máis que os que traballábamos, éramos os que sabíamos o que estábamos facendo, as universidades que traballaban comigo, e máis eu, nadie máis sabía disto, pois non se publicaba. Cando empezamos a publicarlo, entonces, claro, empezaron a reaccionar algo. Quem primeiro reaccionou foi o Instituto Xeolóxico e Mineiro de España, que viñeron a visitarme a Laxe e me ofreciron a dirección da elaboración do mapa xeolóxico de Galicia, en follas un 50.000, verdad? Eu aceitei, ¿no? Traballaban comigo entonces en Laxe o profesor Cardoso, un profesor tamén votado da Universidade de Madrid, un profesor de cristalografía, traballaba comigo en Galicia. Entre o profesor Cardoso e eu aceptamos esta colaboración, ¿verdad? E así empezamos a colaborar con o Instituto Xeolóxico e Mineiro de España. As universidades desconocían en absoluto o que nós facíamos en aquela época, verdad? Isto foi o que...
Sí. E en 1982 a Universidade de Compostela rehabilitou uno. Por que tantos anos? Por que se tardou tantos anos? Porque, en efecto, digamos que a universidade tuvo que normalizar a súa vida moito antes.
Sí. Bueno, desde o que eu acabo de dicir, que traballaba co profesor Cardoso, cando empezamos a facer as follas do mapa xeolóxico de Galicia, era no ano 50 aproximadamente. O profesor Cardoso morreu 53. Entonces, o seu lugar ocupou no outro colaborador meu, o profesor Torrenciso, profesor de Ciencias Naturales aquí no Instituto da Coruña. E este señor, unido con un enxeñeiro de minas, doctor en ciencias, o doctor López de Azcona, pois fixemos unha gran labor de cartografía de Galicia, seguindo o programa do Instituto Xeolóxico e Mineiro. Mas eu dinme conta moi pronto de que este programa era inadecuado, non estaba ben feito, porque se estaba facendo un mapa a unha escala de grandes dimensiones, moi grande, cando faltaban detalles pequenos por conocer. O primeiro que había que facer era facer un mapa xeolóxico de pequena escala. Eso foi o que eu fixen despois. Entonces eu, no ano 60, fixen un mapa estructural, xeolóxico e petrográfico de Galicia. O fixen, casi se pode dicir, eu solo. Este mapa foi publicado polo Instituto Xeolóxico e Mineiro de España no ano 63. E este mapa foi, por decirlo así, a primeira pedra do edificio do Estudio Xeolóxico Futuro de Galicia. E sigue sendo aínda un mapa de primeira categoría.
Non me acordo que me había dicho. Si, eu preguntaba por que a universidade tardou hasta o ano 82 en reconocelo oficialmente a vostede.
Naturalmente, a partir de dispor deste mapa de ano 63, viñeron moitos xeólogos estranxeiros a traballar en Galicia. Entonces empezamos a facer unhas reunións bianuales, como xa apuntei antes, ¿verdad?, que tuveron un gran éxito. Aquí, viñan de 40 a 50 xeólogos a cambiar ideas sobre os traballos que se estaban facendo en Galicia, e todo isto publicouse o ano 60. O primeira reunión foi o 65, e publicouse toda a laboura que se fixo entonces na Universidade de Leiden. A segunda reunión foi o ano 67, e todos os traballos que se fixeron se publicaron na Universidade de Oporto, de Lisboa. Mellor dito, na Investigación Xeolóxica de Portugal, os Servicios Xeolóxicos de Portugal. E a terceira reunión foi no ano 69, e isto xa se publicou en España, no Instituto Xeolóxico e Mineiro de España. E isto, claro, xa fixo que os laboratorios xeolóxicos conoceran toda España. E entonces foi cando a partir de entonces empezaron a vir xa estudiantes españoles das universidades, das distintas universidades. E entonces se pode dicir que foi a incorporación da xeoloxía española ao laboratorio xeolóxico de Laxe. E desde entonces saliron das universidades. Este contacto de xeólogos estudantes e novos xeólogos españoles cos xeólogos estranxeiros que traballaban en Laxe fixo que se incorporara a xeoloxía española as ideas europeas sobre xeoloxía, ¿verdad? Isto tuvo unha importancia tremenda, porque aquí a Laxe estaban vindo xeólogos de primeira categoría europeos, ese contacto, verdad, fixo que a xeoloxía española dira un pulo tremendo hacia diante, verdad. Hoxe podemos decir que a xeoloxía española está na primeira fila tamén de xeólogo, dos estudios internacionais.
Cando rehabilitaron a vostede, non tivo a tentación de dictar unha conferencia co estilo de decíamos onte, 46 anos despois?
Bueno, sí, todo eso se pode facer, pero eu xa estaba retirado, xa me habían pasado cousas fundamentales para que eu me retirara de todo, de maneira que eu desde entonces, desde a morte de meu fillo, verdad, que era un bon xeólogo, verdad, pois eu retireime de todo. Eu que fixen cando me diron, cando me nomearon doctor honoris causa, verdad, foi unha rehabilitación, en certo modo, como decía o rector no seu discurso, que me nombraban outra vez, me reconocían outra vez como profesor da universidade. Eu xa estaba retirado, e xa, cando un pasa de certa edad, estas cousas resbalan sobre un sin facer unha gran impresión, verdad? É que eu estou aquí, nesta casa, retirado, o que pasa fora de min xa non me afecta grandemente. De todas maneiras, naturalmente, eu agradecín e agradezco, verdad, todas as homenaxes e provas de conocimiento que fixeron a labor que eu fixo.
Membro da Real Academia Galega, membro de numerosísimas agrupacións, dos temas que domina, membro do Instituto de Estudios Galegos, ahora Premio Galicia. Que lle falta por recibir de Galicia? Quer dizer, que espera aínda de Galicia? Quizás ese recoñecemento xeral á súa obra, que quizás está implícito, pero falta que yo digan así.
Non. Eu xa non espero nada, nin deseo nada. Eu, a miña felicidade é que me olviden, pero totalmente, verdad? De maneira que incluso cando este onte anunciou que iba a vir a facerme unha interview, bueno, por educación acepto, pero en realidad eu desexo máis ben que todo o mundo me olvide, porque a laboura que eu fixen, se non a fixera eu, a faría outro, non ten un valor no aspecto, podamos decir, personal. Ten un valor porque queda aí, pero nada máis.
Pero non é xusto que olviden, que o esquenzan. Entón, tanto lastimaron Galicia ou os galegos como para querer o olvido agora?
Non entendo ben o que me dixen.
Si Galicia ou os galegos o lastimaron tanto como para querer agora o olvido?
Non, a mí non me lastimaron, nin quero o olvido. No sentido de a labor que fixen, quero o olvido personal, porque eu penso que as persoas teñen pouca importancia. A importancia ten a obra que se fixo. Se a obra ten valor, pois que utilicen a obra, pero a persoa ten un pouco. Un morre, un é un grupo de células, verdad, que unha vez que se desmoronan xa non queda nada, non pasa nada.
Como unha sensación de o sea, vese en vostede unha sensación de tranquilidade, de paz, de obra feita, de ter un pouco acabado o traballo.
Pois sí, así é, sí, en realidad. Eu xa, bueno, sigo, me gusta enterarme como vaya, como continúa sendo hoxe a investigación xeolóxica de Galicia, verdad? Por eso eu sigo sendo, de unha maneira, para min, presidente do Laboratorio Xeolóxico de Laxe, que está en Sada, non? Pero eu xa non actúo como tal, non? Sigo enterándome das cousas, pero unha cousa para min, de satisfacción para min, de ver como o que fixen se continúa, e espero que se continúe moito despois de que eu morra. Pero xa non teño influencia nin importancia ningún nesa continuidade.
Gracias, don Isidro Parga Pondal, por recibirnos na súa casa da Coruña, por falar para os ointes da nosa radio, da Radio de Galicia. Gracias.